Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
З'езд БНФ вылучыў 38 кандыдатаў у дэпутаты і паабяцаў іх зняць 15 верасня. Сёння першая гадавіна арышту Алеся Бяляцкага. У свеце адзначаецца міжнародны дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Тэнісістка Вікторыя Азарэнка стала бронзавым прызэрам Алімпіяды ў Лондане пасля перамогі над расейкай Марыяй Кірыленкай з лікам 6-3, 6-4. Сёння Азарэнка таксама працягне змагацца за выхад у паўфінал у міксце з Максімам Мірным. Сёння 4 жніўня ў гадавіну затрымання Алеся Бяляцкага ўпершыню адзначаецца міжнародны дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Акцыі, прымеркаваныя да гэтай даты, былі ініцыяваныя шырокай кааліцыяй няўрадавых арганізацыяў з розных краін, якія ўваходзяць у камітэт міжнароднага кантролю за сітуацыяй за правамі чалавека ў Беларусі. Сваю салідарнасць з беларускімі палітвязнямі сёння выказвалі ў Лейпцыгу і Цурыху, Кіеве і Мурманску, Ерэване і Маскве. Гэтыя акцыі будуць працягвацца. Працягваем навіны. Ісламскія ваяўнікі ўзялі на сябе адказнасць за напад на рэлігійных дзеячаў Татарстану. На відэазапісе, размешчаным на сайце «Каўказ-цэнтр», які часта выкарыстоўваецца чачэнскімі экстрэмістамі, чалавек, які назваўся Мухамедам, кажа, што аперацыя ў Казані 19 ліпеня супраць, як ён выказаўся, ворагаў Бога, была выкананая на яго замову. Мухамед заявіў, што з'яўляецца эмірам маджахедаў Татарстану і мае намер працягваць напады на ворагаў Бога. 19 ліпеня ў Казані быў паранены пры выбуху муфты Татарстану Ілдус Файзаў і застрэлены яго былы намеснік Валіула Якупаў. Паводле афіцыйных дадзеных па справе арыштаваныя сямёра падазраваных. Абвешчаныя ў вышук меркаваныя арганізатары злачынства Роберт Валеяў і Раіс Мінгалеяў, прыхільнікі радыкальнага напрамку ісламу. У сталіцы Сырыі невядомыя ўзброеныя людзі выкралі 48 іранскіх паломнікаў шыітаў, паведамляе ў суботу іранскае тэлебачанне. Супрацоўнікі сырыйскіх спецслужбаў спрабуюць выйсці на след выкрадальнікаў, гаворыцца ў паведамленні. Штогод сотні тысяч паломнікаў з Ірану прыязджаюць у Сырыю, каб наведаць святое для шыітаў месца – мячэць Саідам Зайнаб у Дамаску. Гэта не першае выкраданне іранцаў у Сырыі. Узімку невядомыя два разы выкрадалі групы паломнікаў з Ісламскай Рэспублікі. Бальшыня з іх былі вызваленыя праз некалькі месяцаў. Тым часам у Сырыі ў баях паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі сёння загінулі прынамсі 13 чалавек, паведамляе праваабарончая група Syrian Observatory for Human Rights. У горадзе Алепа на поўначы краіны паўстанцы паспрабавалі ўзяць штурмам будынак тэлецэнтру, аднак вымушаныя былі адступіць, калі армія пачала артылерыйскі абстрэл. У іншых раёнах гораду ўрадавыя сілы задзейнічаюць для барацьбы з паўстанцамі знішчальнікі і баявыя верталёты. Жорсткія баі працягваюцца і ў некалькіх раёнах сталіцы краіны – Дамаску. Напярэдадні Генеральная асамблея ААН прыняла рэзалюцыю з асуджэннем гвалту ў Сырыі і крытыкай Рады бяспекі, якой не ўдалося прыняць дзейсных мер для спынення гвалту.